Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қазанға іш визиті білен Сақлық банкі президенті Идара рейсі Герман Греф келді. Қазан Халығара аэропортында оны Татарстан президенті Рүстем Мингниханов қаршы алды. Олар Қазан Экспо көргәзімі өзегі мейданшығында Татарстан республикасының инновацион үшленмәләрі көргәзімесі экспозицийлері білен танышты. Маңа қадар Герман Грефқа Татарстанның 2019 елда иқтисады үсіш нәтижелері, ил күлен проектларыны һәм республика программаларын ғәмәлге ашыр гражданнар тормышының барлық өлкәләренә цифрлаштыру инструментларын кертү турында сөйләделәр. Рөстәм Миңниханов белән Герман Греф Татарстан Республикасы белән Саклық банкы арасындагы хезмәттәшлекне алга таба үстерү юнәлешләре турында фикер алышачак. Казанда Халыгара авыл яшьләре конгрессы башланды. Анда катнашу өчен Россия Федерациясе субъектларының һәм дөньяның башка илләреннән 250-дән артык яш кеше килде. Толырак мәгълүмәт хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина язмасында.
Конгрессның рәсми ачылышы IT-паркта булды. Кунакларга сәламләү сүзе белән вице-премьер, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җапаров мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, республикада яшьләргә ярдәм чараларына зур игътибар бирелә. Аерым алганда, шундыйлардан торак белән тәэмин итү, грантлар бирү системасының гамәлдә булуы, укыту, белем дәрәҗәсен күтәрү, тәҗрибә туплау өчен шартлар тудырылу, фәнни эшләмәләрне тормышка ашырырга булышлык күрсәтүне атарга мөмкин. Дәүләт рейсы урынбасары Татьяна Ларионова сүзләренә караганда, парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин авыл җирендәге активлыкны арттыруга зур әһәмият бирә. Яшьләргә карата игътибарның аеруча зур булуын билгеләп үтәргә кирәк, чөнки авыл киләчәге республика һәм илнең язмышы да алар кулында, дип сөйләде депутат. Конгресста 200-дән артык вәкил катнаша, алар арасында Татарстаннан 100 кеше, Россия Федерациясенең 50 субъектыннан һәм дөньяның 20 иленнән вәкилләр бар. Пакистан делегаты безгә булай дип сөйләде.
My name is Kesar Nawab and I'm from Islamic Republic of Pakistan. I'm leading the whole delegation from the
Аның исеме Кайсер Наваб, ул Пакистаннан, анарга 28 яш. Яш булуга карамастан да, ул делегацияны җитәкли. Аның уйлары буенча, киләчәк яшьләр кулында һәм авыл хуҗалыгына яшьләр килә, һәм ул шул яшьләр белән эшли. Яшьләр бик актив, алар энергияле, яңа фикерләре булганга күрә, Кайсер аларга бик ышана, һәм шуңа күрә алар үз тәҗрибәләре белән монда уртаклашырга килде һәм безнең тәҗрибәләребезне дә өйрәнеп, Пакистанга кайтып, авыл хуҗалыгы үстерергә телиләр.
Конгресс программасы 6 көнгә исәпләнгән, делегатларны күп санлы дискуссияләр, профильле мәйданчыклар эшендә катнашу һәм Мамадышына бару көтә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2020 елда Татарстанда экология ил күләм проектының Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты кысаларында 35 берәмлек урман хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлары сатып алыначак. Экология ил күләм проектының урманнарны саклау федераль проекты кысаларында Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты 2019 елда гамәлгә ашырыла башлады. Аның төп максаты урманнарны яңадан торгызу балансын 2024 елға 100% дәрәҗәсендә тәэмин итү. 2019 елда экология ил күләм проекты ярдәмендә Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрлыгы оешмаларында техника паркы 15 берәмлек урман утырту һәм 26 берәмлек урман янгыннарын сүндерү техникасы белән тулыланды. Шулай ук янгынга каршы 91 берәмлек җиһаз сатып алынды. Быел Казанда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Академик Завойский урамыннан алып Академик Губкин урамына кадәрге участокта Җиңү проспектын ремонтлау планлаштырыла. Җиңү проспекты ил күләм проектының бер өлеше булган Җиңү урамы проектына керде. Аның максаты Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Бөек Ватан сугышы белән бәйле урам юл шелтәре объектларын ремонтлау. Җиңү проспекты шәһәрнең иң озын магистральләренең берсе. Аның озынлыгы 10 км. тәшкил итә. 6 полосалы магистраль Совет һәм Идел буе районнарын тоташтыра. Азина һәм Горки кварталлары аша уза. Абдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортына алып бара. 2000-нче еллар башында проспект составына Мамадыш тракты белән кисешү участогына кадәр 2-нче Азина урамы кертелә. Җиңү проспекты куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты кысаларында төзелә торган зур Казан буҗрасының бер өлеше булып тора. Ремонт барышында 2020-нче елда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча ремонт программасына 27 юл урам шелтәре объекты кергән, шуларның 9-ы Казанда. Быел Казанның автотранспорт предприятиеләренә 450 машина йөртүшене һәм 790 кондукторны эшкә алырга кирәк булачак. Өстәмә кадрларга ихтыяҗ 2020 елның 1 июленнән федераль закон үз көченә керү белән бәйле. Нәтиҗәдә предприятиеләр штаты 2020 елда 3-тән 1 өлешкә артачак. Хәзерге вакытта шәхси һәм муниципаль автотранспорт компанияләрендә 1736 машина йөртүче һәм 1389 кондуктор эшли. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 7 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, аяз вакытларда 19 градуска кадәр. Көндез һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Юлларда бозлавык.